Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 16 ліпня.
Чаму заробкі ва ўпраўленцаў растуць хутчэй, чым у іншых беларусаў?
Яны атрымліваюць заробкі, павышаюць для сябе заробкі, нягледзячы на тое, што прадпрыемства нічога не зарабляе.
Чыноўнікі справаздачацца пра паспяховае ўкараненне штучнай інтэлігенцыі ў гаспадарцы, ці гэта так?
Место, где любое мысление, оно потенциально цензируется некими директивами, интеллект и человечий, и штучный, и он не может існаваць.
Кто выиграет от зачистки белорусского у Беларуси?
Они спробуют ее контролировать и вписывать только в те формы, которые сами разумеют. А это ведет именно до деградации.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Медыяна заробак у Беларусі за травень гэтага года склаў 2314 рублёў. Гэта сума на 233 рублі большая, чым было ў лістападзе мінулага года.
У Беларусі медыяны заробак вызначаюць два разы за год, і гэта лічба паказвае сярэдзіну зарплатнага шэрагу. Значыцца, што 50% работнікаў атрымліваюць менш гэтага значэння, а іншая палова – больш.
Сярэдняя ж зарплата за травень складала 3003 рублі, што на 50 рублёў больш, чым было ў папярэднім месяцы.
Пры гэтым статыстыка паказвае, што заробкі чыноўнікаў растуць удвая хутчэй, чым у астатніх – на 15% супраць 7,5% у сярэднім па краіне.
Чаму так адбываецца, у эфіры Еўрарадыё пракаментавала эканамістка Аліса Рыжыченка.
Гэта адбываецца не толькі з чыноўнікамі. Зараз вось мы з камандай працуем над платформай, якая аналізуе фінансавае становішча дзяржаўных прадпрыемстваў. То бок гэта такая незалежная платформа, якая працуе з дапамогай штучнага інтэлекта, яго алгарытмаў. І вось мы зараз запусцілі 100 пілотных прадпрыемстваў, і што мы бачым? Шмат якія прадпрыемствы, якія з'яўляюцца стратнымі, у них шмат запазычанасцяў, там атрыцаць рэнтабельнасць і гэтак далей, няма ніякіх прыбыткаў, але вось страты растуць кожны год. Але пры гэтым фонд заробкаў управленчага состава прадпрыемства, ён расце ў 2-3 разы. То бок як растуць страты, так з такімі ж тэмпамі расце фонд заробкаў менеджараў і управленцаў на гэтых прадпрыемствах. То бок тыя, хто управляе такімі прадпрыемствамі, гэта часцей за ўсё гэта такія стаўленыя менеджары, якія не маюць ніякага разумення, як кіраваць прадпрыемствам. Гэта былы, напрыклад, супрацоўнікі праваахоўчых органаў. Яны атрымліваюць заробкі, павышаюць для сябе заробкі, нягледзячы на тое, што прадпрыемства нічога не зарабляе. І гэта такая агульная тэндэнцыя па краіне, калі Лукашэнка пытаецца спрабуе купляць лаяльнасць, не толькі ідэалагічна запужвае людзей, але таксама праз грошы, праз заробкі.
Такая ситуация сегодня в Украине. Тем часом Белстат попереживает об изменах у доходах населения, какие, цитата, людям на урате сподобаются. Что именно хавается за этой формулировкой? Заморозка выплат и новые поборы?
Слухайте, ну тут насамрэч цяжка сказаць, што яны там якія змены рыхтуюць. Я пакуль што не бачыла гэтую навіну, але тое, што датычыцца заробкаў. Таксама вельмі цікавая рэч, калі мы паглядзім на афіцыйную статыстыку, то сярэдні заробак у чэрвені склаў па краіне амаль што 1000 даляраў. Пры гэтым людзі адчуваюць так само, что тая 1000 доляров, якая была, напрыклад, у год ці два гады тому, яна зусім не адпавядае той 1000 доляров, якія яны атрымліваюць сёння. То бок пытанне, што людзі могуць дазволіць сябе купіць за гэтыя грошы, набыць за гэтыя грошы. І вось тут вельмі цікава, што зараз даляр гэта ўжо не такі эфектыўны паказчык ці эквівалент даляра, так, заробка у беларусаў, які адкрывае нам, адчыняе рэальную карціну на тое, што адбываецца з заробкамі. Зараз лепей глядзець на расійскі рубль. І вось індексаваць свае заробкі ў расійскія рублі і глядзець, што ты можаш набыць у расійскіх рублях, колькі ты атрымліваеш заробку. Таму што гандаль Беларусі, ён залежыць наўпрост ад Расіі, як вонкавы рынак збыта, і таксама як лагістычны путь асноўны. І таму гэта вельмі важнае пытанне, каб людзі ўжо адыходзілі ад вось гэтага пераліка заробку праз даляры, таму што няма, ну, ведаеце, складаецца такое ўражанне, што заробкі растуць, то бок людзі пачынаюць жыць лепей, але насамрэч гэта не так. Ёсць паказчыкі інфляцыі 4,3%. Гэта вельмі маленькія, ну, у параўнанні з апошнімі паказчыкамі, з апошнім годам таксама. Але гэта таксама не паказвае то, што насамрэч адбываецца з коштамі. І зараз мы будзем бачыць таксама вельмі цікавую карціну, таму што так, інфляцыя 4,3%, але зараз адбываецца паліўны крызіс у краіне, і бачу, што ў мяне камера нешта робіць странна. Ездзіт кудысьці. Хаця я не рухаю зусім.
Спецэфекты. У нас эфір са спецэфектамі.
Так, вось. Таму вось тое, што зараз будзе адбывацца, то бок той крызіс паліўны, які адбываецца зараз у краіне, зараз у Расіі і ў свеце цалкам, гэта таксама будзе паўплываць на тыя кошты, якія будуць змяняцца ў Беларусі, таму што гэтыя кошты паўплываюць на ўсе тавары, таму што яны складаюцца ў сябе кошт кожнага тавара. Ці малако, ці хлеб гэта, ці бульба, наогуле усе харчовыя тавары, яны маюць у сябе кошце вось гэтае паліва.
Гэта праграма «Еўразум». Эканамістка Аліса Рыжыченка робіць агляд эканамічнай сітуацыі ў Беларусі.
Калі падводзіць такія вынікі, вельмі складана сказаць і называць тыя рэчы, якія сталі лепш, але ёсць, канешне, кароткатэрміновыя рэчы, у якіх таксама ёсць наступства, але негатыўныя наступства. Ну, напрыклад, Лукашэнка павялічыў экспарт бензіну ў Расію. Гэта зараз для нас добра, таму што гэты бензін каштуе столькі ж, сколька на міравым рынку, а пры гэтым нам няма неабходнасці праз нейкую доўгую лагістыку везці гэты бензін у іншыя краіны. А вось толькі прывёз у Расію і прадаў, і атрымаў тыя ж грошы, што дагэтуль, напрыклад, у Кітаі ці ў іншых краінах. Гэта добра, але ў кароткатэрміновы час. Калі мы гаворым пра нейкія дрэнныя наступствы, гэта таксама можа быць рызыкай дэфіцыта паліва ўнутры краіны, павышэння коштаў на паліва ўнутры краіны і нейкіх пагроз са стороны Пуціна, калі гэтыя аб'ёмы не будуць пастаўляцца ў Расіі. Таксама вялікая рызыка износу абсталявання на НПЗ беларускіх, якія зараз працуюць на максімальных мощнасцях. Тое, што добрага адбываецца тут таксама, вось, ну, нічога нельзя казаць, таму што мы бачым і дэфіцыт кадраў, які ніяк не вырашаецца, мы бачым, што зачыняецца ўласны бізнес, мы бачым, што заробкі растуць толькі ў намінальным выражэнні, але насамрэч пакупацельская спасобнасць, яна становіцца менш, эфектыўнасць производства, то бок производительнасць труда, яна зніжаецца, і гэты разрыў паміж ростам заробкаў, тэмпам ростаў заробкаў і тэмпам роста эфектыўнасці, ён павялічваецца з кожным годам, а гэта значыць толькі адное, што эканоміка не становіцца эфектыўней, але і здзержкі для ўсіх прадпрыемстваў растуць. І прадпрыемства наўпрост сутыкаюцца з пытаннем, калі неабходна аддаваць амаль усе грошы і больш браць крэдытаў, каб плаціць падаткі, каб плаціць заробкі, але пры гэтым нічога не зарабляць. І гэта, канешне, ўсё дрэнна, і оно у адзін час можа ўсё як нейкі пузыр лопнуць і прывесці да таго, што будуць прадпрыемствы банкроты, якія будуць зачыняцца, і пры гэтым у нас ніякай сацыяльнай падтрымкі для людзей, якія будуць апынуцца ў такім становішчы, якіх будуць звальняць, скарачаць там персанал, гэта будзе вялікая страта тады і цяжка для людзей, перш за ўсё.
Далей у праграме «Еўразум».
Чыноўнікі справаздачацца пра паспяховае ўкараненне штучнай інтэлігенцыі ў гаспадарцы. Ці гэта так?
Месца, дзе любое мысленне, оно патэнцыйна цэнзуруецца некімі дырэктывамі, інтэлект і чалавечы, і штучны, ён не можа існаваць.
Хто выйграе ад зачысткі беларускага ў Беларусі?
Яны спрабуюць яе кантраляваць і ўпісваць толькі ў тыя формы, якія самі разумеюць. А гэта вядзе менавіта да дэградацыі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск саступіў і вылецеў з лігі чэмпіёнаў. Удзел беларускага клуба ў галоўным клубным турніры Еўропы абмежаваўся адным раўндам. У матчу адказ МЛ Віцебск прайграў з лікам 0-1 і ў выніку не прайшоў далей. Ён іграў з румынскім універсітэце. Тыднем раней віцебская каманда пацярпела разгромнае паражэнне 1-4. Алексей Бага – галоўны трэнер ФК «Тарпеда Білас». Пра гэта паведамляе прэс-служба жодзінскага клуба. 45-гадовы ўраджэнец Барысава пачаў трэнерскую кар'еру ў 2011 годзе ў Батэ, з 2018-га стаў галоўным трэнерам. Узначальваў такія клубы, як Батэ, Жальгірыс, Актобе, Шахтёр, Сумгаіт, Сокол Саратаў і Ленінградзец. Міжнародная федэрацыя гандбола зняла санкцыі з Беларусі і Расіі. Арганізацыя спаслалася на адпаведнае рашэнне выканкама Міжнароднага алімпійскага камітэта. Цяпер зборныя Беларусі і Расіі могуць удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і гімнам. Рашэнне закранае не толькі каманды, але і афіцыйных асоб, суддзяў, лектараў і экспертаў. Зборная Аргентины перемогла команду Англии и вышла у финал чемпионату света по футболе у США. Сустреча завершилась с ликом 2-1. У финале Аргентина сгуляет с Испанией, а Англия позмагается за бронзу у матча с Францией. Трехразовые чемпионы света сборная Аргентины могут стать первой командой, якая оборонит титул после Бразилии у 1962 годе. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио. Еўразум.
Беларускія ўлады спрабуюць актыўна ўкараняць тэхналогіі штучнага інтэлекту ў рознай сферы дзейнасці, напрыклад, у сельскую гаспадарку ці ахову здароўя або ахову прыроды.
Навукоўцы з Акадэміі навук падчас прэс-канферэнцыі казалі, што калі б яны мелі нават дзясятую частку сродкаў, якія маюць Google і Яндекс, то мы ўжо былі б у топах па ўкараненні тэхналогій.
А што насамрэч адбываецца ў адносінах паміж беларускімі ўладамі і штучным інтэлектам? На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё паразважаў папулярызатар навукі Сергей Бесараб.
Гэта прэзентацыя ці канферэнцыя, яна менавіта, відавочна, што яна накіравана на тых, хто агулам не разумее, што такое гэта штучная інтэлігенцыя, як яна працуе, то бок можа для якіх пенсіянераў 80-гадовых. Бо любы чалавек, які трохі ў тэме, напрыклад, апошні 5 гадоў, сочыць за гэтай тэмай, ён разумее, што гэта ўсе гэтыя прэзентаваныя адкрыцці, гэта класічны навуковы карга-культ. То бок гэта проста карга-культ, нічога болей. Вось, распазнаванне вось гэтых варон на бульбяных палетках, Боже мой, ну гэта сімпатычна, безумоўна, да? Але Беларусь, она просто отсутничает на карте сусветного штучного интеллекта. Все эти демонструемые инновации, они являются некой спробой усталевать існуючыя англамоўныя open-source, то бок адкрытыя, да? Адкрытыя модулі, вольны код на некія імпартныя, працягнутыя праз шэрыя схемы, імпартныя мікрапрацэсары і выдаць это ўсё пад марку нацыянальнай такой вынаходлівасці. Разумеется, для этого как бы не потребен, для того, как робить тое, про что казали на этой конференции, не потребны науково-доследчие институты, не потребны этой академики, дяды этой. Это можно робить, школьник навод. Школьник, який спампует тые же open-source модели, как бы почне их научать, для этого не потребны такие выдатки, которые зараз на это выделяются. Ну, треба разуметь, что держава с кишени податкоплательщика тяне это все на то, как кормить этих академиков. То бок, ну, я не убачил отказа, як про изоляционизм, який зараз полностью, Беларусь полностью изоляции, вы збираетесь куплять, например, такие-то кластеры GPU, которые потребны для научания нейросеток, за якими гоняется весь свет зараз, там, из США и Китай. Разумеете, в чем тут справа? В том, что как это распрацовщики основных нейросеток, которые зараз у свете існуют, чули эту конференцию, то они, мабуть, смеялись до слез. Але, хоча за все, яны нават не ведуць пра існаванне таких людей. Гэта НДІ, ОІПІ, яна до гэтага часу не можа зрабіць систему кіравання книгами у бібліотеці імя Якуба Коласа, каб яна нормалёва працавала. Яны замахаюцца там на космічныя караблі, якія барасяць абшары Великага театра. Боже мой, гэта смешна просто, насамрэч. Жалко і смешно.
Дякую. Ось яшчэ падчас прэс-канферэнцыі прагучала вельмі амбіцыйная заява, маўляў, калі б беларускія навукоўцы атрымлівалі хаця б дзясятую частку бюджэту Google або Яндекс, яны былі б сярод сусветных лідараў. Гэта рэалістычная ацэнка ці ўсё ж галоўная праблема не толькі ў грошах, але ў акадэмічнай свабодзе, доступе да тэхналогій і адтоку спецыялістаў. Якая цяпер сітуацыя, наколькі вы яе ведаеце?
Ситуация жахливая, это уже выпаленное поле. Как ранее казали, что мы подходим до того, что белорусская наука и агулом технологичного, то есть науково-технологичный свет, это будет выпаленным полем, то зараз это уже попелище. Это попелище уже, это по-перше. По-другое, есть такое выказывание про то, что той, кто ничего не робил без грошей, то ничего не будет робить из грошима. Вот. Так что все это оповеды, это абсолютная такая вильготная иллюзия дзяржсектора. Дайте им бюджет Альфабета, и что вы думаете, яны загразнуть у своих бравурных справоздачах, неких там монументальных кабинетах, узнагородах одно для другого. Ну и, конечно же, коррупция все растягнет. То бок тут, это просто таки танный, вельми танненький популизм. Вот, по-перше, по-другое, это дотычно первого пытания, которое вы задавали. Просто спытайте у людей, которые працуют вот зараз у Беларуси, застаются, да, какими нейросетками они користаются. Якими нейросетками они користаются? И я вельми часто это бачу, когда взаимодействую с людьми из Беларуси, например. И я им кажу, что зроби вот так-то, так-то. Вот там-то такой-то агент працуе, вот так-то там такие консилиум с агентов. А люди не разумеют, про что я. Разумеете? Для них недосяжные все самые трендовые зараз нейросетки. Они просто недосяжные физично. Как можно сказать про нечто, там, про некое развитие, про нейросетки, когда весь свет працуе там и гоняется за опошними новинками, за опошними моделями какого-нибудь OpenAI, в Беларуси этого не існує. Не існує этого. То бок, все эти нейросетковые инновации, они сілкуются не просто на некой там инфраструктуре и железе, они как бы сілкуются и існуют на абсолютной доследчей свободе. И такие кожнохвилинный трансфер даденных, разумеете, кожнохвилинный, на вот не кожный там год те денег, но кожнохвилинный изменяются даденные, заявляются некие новые модели. И это люди, которые на гребне этой хвали, они этим користаются. Беларусь отстает, как казалось, Леша Картынник у своем, до речи, вельми раю поглядеть это интервью у Гурневича на «Свободе». Такий у нас есть AI-евангелист Алексей Картынник, как бы вельми его поважаю. И он сказал про то, что Беларусь отстає уже на 10-годі. На 10-годі. Вот, то бок место, где любое мысление, оно потенциально цензурируется некими директивами и постановами стареющих установ варьяцких с минулого стагодия. Интеллект и человечий, и штучный, и он не может існовать. И он не может існовать, он имкнется учачи. Это любая мыслящая истота будет учакать оттуда. Вот и все.
Ці добрую ставку робят улады, коли кажут, что роботы будут вырашать питание недохопу рабочих рук в Украине?
Протягивая Сергей Бессараб.
Вот эти модули штучного интеллекту и робототехника, например, такая их утримливая, они масштабируют эффективную працу технологий, они повстают некими социальными мылицами. Розумієте? Тобто накерування робота у деградуючі і абсолютно стратні господарчі сегменти для того, щоб перекрити там демографічний отток, міграцію або страту робочих рук, ну, це, пробачте, класичний технологічний ескапізм. Ескапізм. Це як лічити діравую дорогу новою сподорожниковою антеною на супі. Тобто, і знову ж, це вельми танний популізм. Вельми танний популізм, якби, і, ну, я не веду, я б сказав, що перед некою там предвиборною кампанією вони, якби, так рихтуються цим популізмом, заливаючи громадство. Але тут же у нас ніяких виборів немає, тому це просто балабольство. Просто балабольство для того, щоб на цих ось так званих науковців тиснути зверху, їм потрібно справоздачуватися, ну і не справоздачуватися, нічого іншого. Що, більше нічого немає. Тут ніяк інформаційність, інформаційне навантажування ніяке нульове. Нульове. Тому коли та конференція пройшла, і вони не сказали нічого. Це могли б сказати ніякі діти у дитячому садку, тоє ж саме. Нульове інформативність.
Далі у програмі «Євразум».
Хто виграє від зачистки білоруського у Білорусі?
Вони спробують її контролювати і вписувати тільки у ті форми, які самі розуміють. А це веде менавіто до деградації.
Зустрінемося після новин у шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зібож.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Крытыкі ў захапленні ад новага фільма Крыстафера Нолана «Адысея». Яна атрымала самы высокі рэйтынг на Rotten Tomatoes 96% у кар'еры рэжысёра. Пасля прагляду фільма «Адысея» бадай найлепшай працы Крыстафера Нолана пасля «Дзюнкерка» у гледача, як правіла, застаецца агульнае адчуванне глыбокай павагі і захаплення. Гэта адзін з самых дынамічных фільмаў за апошні час, піша крытык Дэвід Фір для Rolling Stone. Маштабны экшн сцены атрымаліся не менш захапляльнымі. Кожны рух мяча, дзіды і стралы бездакорна рэжысаваны. Гэтыя эпізоды ўражваюць яшчэ мацней, паколькі Нолан выкарыстоўваў пераважна жывую здымку, звёўшы камп'ютарную графіку на мінімуму, адзначае Кэрэн Джеймс у рэцэнзіі для BBC. Следам за «Адысеяй» у адпаведнасці з рэйтынгам свежасці на Rotten Tomatoes ідуць «Мемента» і «Цёмны рыцар» з ацэнкай 94%. Пры гэтым ніводная карціна рэжысёра не атрымала на платформе адзнаку ніжэйшую за 85%. Актрыса Джэсіка Альба, вядомая па фільмах «Горад грахоў» і «Фантастычная чацвёрка», здымецца ў рэмейку камедыі «З 13 у 30». Каго сыграе Альба, трымаецца ў сакрэце. Здымкі карціны ўжо стартавалі ў Лос-Анджэлесе. У акцёрскі склад уваходзіць Эмілі Бейдер, Логан Лерман і Эдалін Рудольф. Зорка арыгінальнага фільма Дженніфер Гарнер выступае прадзюсарам праекта. Рэжысёрам стаў Брэд Хейлі, які зняў для Netflix ромком «Людзі, якіх мы сустракаем у адпачынку». Сюжэт новага фільма трымаецца ў сакрэце. Арыгінальная карціна, якая выйшла ў 2004 годзе, распавядала пра 13-гадовую дзяўчынку, якая чароўным чынам апынаецца ў целе 30-гадовай жанчыны. Фільм сабраў каля 96 мільёнаў долараў у сусветным пракаце. Американская спявачка Лана Дель Рей анансавала дадатковы альбом да доўгачаканага «Stove», рэліз якога запланаваны на канец гэтага года. Як напісала Дель Рей у сваім інстаграм, гэты дадатковы альбом стане цудоўным другім альбомам, створаным з дапамогай як мага большай колькасці людзей, якіх я змагла знайсці, каб дапамагчы сябе сабрацца з думкамі пра тое, як шмат усяго змяняць, напісала Дель Рей. Спявачка ўжо каля 2 гадоў намякае на выхад свайго наступнага альбома, які стане працягам яе пласцінкі 23-го года. У мінулым годзе Дель Рей заявіла, што большая частка альбома будзе вытрымана ў стылі кантры. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Беларускія ўлады і надалей будуць займацца ідэалагічнай зачысткай. Пра гэта дэпутат і дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гегін заявіў на стрыме ў прапагандыста Рыгора Азаронка.
Так ён пракаментаваў нядаўняе закрыццё крамаў з таварамі з нацыянальнай сімволікі, а таксама адмену фэсту рэканструкцыі «Наш Грунвальд».
Паводле Гігіна, гэта працяг той барацьбы, якую рэжым вядзе з 2020 года. Маўляў, ніякай адлігі не будзе і, цытата, вымецім усю нацыяналістычную заразу, ды як кнігаўку калісьці спапялілі, так і далей так і будзе, паабяцаў дэпутат.
Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета філосаф Павел Баркоўскі называе такое змаганне ўладаў супраць усяго беларускага нацыянальным выраджэннем. Паводле яго, дазволы на дэманстрацыю адметнасці беларусаў узнікалі толькі тады, калі існавала палітычная патрэба.
А што цяпер? Хто выйграе ад зачыскі беларускага?
Ну, гэта часткова трэба па расійскім элементам, якімі інфільтраваная беларуская ўлада і сілавы блок. Канешне, яны рады будуць, калі нічога беларускага тут не застанецца. Мы вальёмся вось у гэту вялікую рускую культуру. Але часткова гэта сапраўды бяда вялікай часткі чыноўнікаў, якія сапраўды не разумеюць, як павінна развівацца сучасная культура. Яны спрабуюць яе кантраляваць і ўпісваць толькі ў тыя формы, якія самі разумеюць. А гэта вядзе менавіта да деградацыі культурнага прадукта. Мы бачым, наколькі выхаласцілі творчасць всіх там афіцыйных саюза пісьменнікаў, які застаўся ў Беларусі, быў пад кіраўніцтвам Чэргенца, альбо саюза мастакоў. Што робіцца з агулам мастацкімі праектамі, які адбываюцца сёння ў Беларусі? Гэта вельмі зараз альбо нізкі ўзровень, альбо тое, што робіцца ў стол людзьмі. Да лепшых часоў.
Канешне, шмат літаратараў не могуць проста выдаваць свае кніжкі. Гэта не значыць, я спадзяюся, што яны іх не пішуць, так, але проста няма магчымасці выдаць кнігу на сваёй роднай мове, не пра Лукашэнку, у сваёй краіне. Абсурд.
Так, і нават гэта робіцца такім чынам, што рэпрэсуюць выдаўцоў, якія выдавалі незалежныя кнігі ў Беларусі, і рэпрэсуюць все выдавецтвы, якія знаходзяцца нават у чужых краінах. Да? То есть, здзяйсняецца фактычна трансгранічнае злачынства, калі беларускія выдавецтвы, якія працуюць за мяжой, прызнаюцца экстрэмісцкімі арганізацыямі, экстрэмісцкімі фармаваннямі, любая супраца з імі, тым ліку фінансавай аперацыі, гэта пагроза для тых, хто гэта робіць. І любыя аўтары, якія пішуць у Беларусі, які ў іх сапраўды выбар сёння. У якой выдавецтва ісці? Калі гэтых выдавецтваў Беларусі амаль не засталося, апрача дзяржаўных, якія не будуць выдаваць, як вы і сказалі, все не ідэалагічна правільнае. Альбо за мяжой, але за мяжой тады з пагрозай для сябе, што гэта ўзаемадзеянне з выдавецтвам, якое з'яўляецца там экстрэмісцкай арганізацыі, прыпішуць як склад злачынства.
Вось, я так разумею, што гэта наконт і закрыцця брэндаў, і ўвогуле агульнай сітуацыі, ціску на культуру. Вожык Патрыёт піша, атрымліваецца падыход, мы не выказваемся і ідзем на пэўныя кампрамісы, але застаемся, так ужо не надта працуе. Ну, моўна кажучы, так, што якая праблема ўвогуле ў цішотцы з надпісам там купалі? Ну, якая праблема можа быць? Так, вось што, ну купалі, ну свята ёсць такое.
Ну так, гэта, канешне, трошкі стратэгія, як варыць жабку, ведаеце, на павольным агні. І, канешне, калі б гэта адразу была нейкая жорсткая забарона на ўсё беларускае, шмат бы людзей проста, напэўна, узнялася б на дыбкі і неяк супраць гэтага пратэставала. Калі гэта адбываецца паступова, вось закрываюцца адныя магчымасці, іншыя магчымасці, людзі проста не паспяваюць на гэта псіхалагічна рэагаваць. І натуральна, што вось гэтая тактыка, яна не ідэальная. Вось гэтая тактыка выжывання ў акупаваным краі. Проста беларусам сёння трэба, які знаходзяцца ўнутры краіны, ну, напэўна, асэнсаваць гэтую сітуацыю, так, што сапраўды краіна знаходзіцца пад акупацыяй. Прычым пад акупацыяй нават больш жорсткай, чым яна была ў другую сусветную вайну, бо немцы так не забаранялі беларускую культуру і ідэнтычнасць, як гэта робіцца сёння нібыта беларускімі ўладамі. Так, сёння гэта выхад ва ўнутранае поле супраціву. Гэта тое, каб рабіць беларускае насуперак фактычна афіцыйнаму ціску ўладаў. Гэта значыць сапраўды дома больш размаўляць па-беларуску з сямейнікам ці з сябрамі, якім вы давяраеце. Гэта больш чытаць беларускіх кніжак, гэта больш слухаць беларускіх музыкаў, якія спяваюць па-беларуску. Гэта больш займацца са сваімі ўласнымі дзяцьмі і расказваць ім сапраўдную гісторыю. Вось у межах прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні запускалі кампанію месячнік сапраўднай гісторыі. Гэта можна знайсці па хэштэгу сапраўдная гісторыя. І там мы спрабавалі накідаць розных матэрыялаў, якія дапамагаюць бацькам размаўляць са сваімі дзецьмі і даносіць да іх гістарычную праўду насуперак таму, што скажаецца ў падручніках. Тому ёсць вельмі шмат спосабаў, ёсць вельмі шмат варыянтаў, як вось гэты ўнутраны супраціў, гэту ўнутраную беларускую партызанку рабіць нават ва ўмовах горада. Іншая справа, да, што гэта патрабуе пэўнай мужнасці і пэўнай загартаванасці, бо гэта як з дыетамі, да, мала рашучасці, трэба яшчэ і імпэт гэтым кіравацца.
Як беларусам, раскіданым па ўсім свеце, захоўваць сваё?
Працягвае Павел Баркоўскі.
Пакуль мы сапраўды шануем сваё беларускае, пакуль мы верым у тое, што ў нас ёсць свая ўнікальная гісторыя, свая ўнікальная адметная культура, якая з'яўляецца еўрапейскай старадаўняй культурай, якой мы можам ганарыцца, што мы вось той дыяментик, каменьчык у карунках сусвета, які без якога будзе сусвет бяднейшы, ўсё гэта дазволіць нам быць беларусамі і ганарыцца сваім сваёй прыналежнасцю да беларускай нацыі. І тады вось гэты рэцэпт Андэрсана будзе цалкам добра працаваць нават для беларусаў раскіданых па свеце.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.